Ja ne, Milenko Nedokovski je, zdravo.
Zdravo, kako ste, Milenko?
Dobro, slušnaf od mojih izvori tamo meju komandirite da je imalo incident kaj tebe vo Kelija pred malo. Istina li je?
Da, Milenko, istina je, dojde na pretresna kontrola
Lokalno.
i mena padna, ja, negde oko 10 komandiri. И ме прашува ако ми ги носи телефоните, ко да му кажав дека тие ми ги носат фактички телефоните за по 230 евра, заедно со директоро, Сладжан и Жарко заповедниците, и Сашо заповедникот, ми ги носат тие лично телефоните на затворениците, овде по 200, по 300 евра, а после ми влегува ни ги земаат телефоните од Келија. И ме нападнаја, ме удрија, и нека знае цела македонска јавност, не ви се плашам на никој, ни хунто, ќе паднете еден ден.
Кажи
Еве
ми.
тоа да го знаете, македонци сме и Македонија ќе останува. И не ви се плашам на никој. Не Келија да ми смените, него сами се ме гледате 15 дена, што сакате може да правите. Не се предавам.
Кажи
Тоа
ми.
го знаете, нека слушни народов цел.
Кажи ми во колку саат беше ова?
Во 2. 2 и нешто.
14 попладне чак.
Да, 14 часот. 14 часот.
Добро.
Да.
Брату,
И
држи
не ви
се.
се плашам. Да знаете.
Држи се, имаш подкрепа од цела македонска
Ете
јавност,
така.
и во Македонија и во светот.
Поздравеј ги сите македонци и овде што е Македонија и во светот. Не се плашете, луѓе, излезете. Време е да му покажеме нова хунта дека треба да си оди. Јас од затвор 15 месеци овде фамилијата, децата си остаев дома за кого? За држава, за Македонија лежам. Излезете, не се плашете, појче доста е. Ќе ги срушиме, кога тога ќе ги срушиме. И ни амнести, ни сети амнести не му помага ни на никој, ни на тие предавници де што не предадоја од ломарот ДПМНЕ. Осумте души. За срамота, за срамете си вие. Државата ја предадовте.
Ја не, ти благодарам.
Фала ти, Миленко, и те многу. Нека слушни цела јавност зова.
Ајде, држи се, Македонија цела да е.
Цела да и ќе биде цела, Миленко, ќе издржиме. Ако не 10, 15, 20, 30 години, нека не суда, го суделе дедом истите комунисти, денеска истите тоа ми го прамен.
Да си жив и здрав.
Поздрав, се радувам.
Браво.